Nu, obișnuiesc să includ în mesajele de aici lucruri care au o tentă politică, însă și nu fac aceasta deoarece vreau să vă spun că dacă mă uit la Domnul Iisus și cine înțelege contextul în care a vorbit și ce a spus, puteți să vă dați seama că a făcut multe afirmații sau, hai să spunem, câteva afirmații destul de incisive din punct de vedere politic, însă a știut cum să o facă. Predicatorii de astăzi nu știu cum să facă lucrul acesta. Și să nu cadă în aceeași capcană, le evit. Dar cred că în situația și în contextul de astăzi este bine să spunem ceva. Suntem la sfârșitul unui sezon electoral extrem de controversat, așa cum știm cu toții. Și în urmă cu 5 zile, poporul american și-a exprimat părerea prin vot în legătură cu direcția politică a țării în următorii câțiva ani. Știm cu toții că există acuzații de neregularități și poate chiar și de fraudă. Deși acțiunile legale sunt în curs de desfășurare, este improbabil, deși nu imposibil, ca aceste probleme găsite să influențeze decisiv rezultatul alegerilor. Și dacă așa stau lucrurile într-adevăr, înseamnă că va fi o schimbare a președintelui în luna ianuarie. Din punct de vedere politic, însă, nu s-a întâmplat ceea ce au anticipat sau poate au sperat mulți. Deși probabil că a câștigat Casa Albă, Partidul Democrat n-a reușit să-și mărească, să-și crească majoritatea în Camera Reprezentanților. Dimpotrivă, aceasta va scădea. Și mai important însă decât aceasta e faptul că aproape sigur, deși nu este cert încă, dar este aproape sigur că Partidul Republican va menține controlul Senatului. Și lucrul acesta va preveni acțiuni radicale administrației Biden. Vom afla în luna ianuarie, datorită faptului că trebuie să fie un al doilea tur de scrutin pentru Senatul din Georgia, pentru senatorii din Georgia, de fapt, vom afla atunci cine va deține majoritatea în Senat. Dar indiferent de rezultatul final și indiferent de părerea criticilor lui, trebuie să spunem că este limpede că Donald Trump a realizat multe lucruri importante din punct de vedere al politicii conservatoare, cel puțin, dar și în ceea ce îi privește pe creștini. Nu vreau să le înșir aici, dar precizez unul. În timpul mandatului său, el a numit și a reușit să obțină confirmarea a 3 magistrați conservatori la Curtea Supremă a Statelor Unite, rezultând într-o majoritate conservatoare a Curții Supreme. După cum știți, acești judecători sunt acolo pe viață sau până când consideră că vor să își înceteze activitatea. Consider că lucrul acesta este deosebit de important pentru libertatea religioasă în Statele Unite pe o perioadă destul de lungă. Era destul de limpede chiar în anul 2015 că anumite forțe încercau să îngrădească libertatea religioasă în Statele Unite. Lucrul acesta va fi mult mai dificil, deși cu siguranță că vor continua, va fi mult mai dificil datorită componenței Curții Supreme. Recunoaștem în același timp că Donald Trump are multe trăsături de caracter de nedorit, dar această realizare și altele sunt incontestabile. Aș vrea să ne punem întrebarea ce înseamnă asta dintr-o perspectivă istorică. Aș vrea să vă amintiți cât de improbabil sau improbabilă a fost președinția lui Donald Trump. Partidul Republican nu l-a dorit în 2016, dar în cele din urmă n-au avut de ales. Specialiștii au spus că n-are șanse să câștige alegerile și totuși le-a câștigat. Au avut loc încercări de tot felul să-l discreteze și să-l scoată din funcție. Și totuși, Donald Trump a primit un mandat și îl va încheia cu succes. Și de ce? Pentru că Dumnezeu este suveran și stăpân peste istorie. El ridică și coboară președinți pentru a-și atinge scopurile. Vedeți, Dumnezeu nu este suveran numai atunci când spunem lucrul acesta ca un fel de consolare, când lucrurile nu ies cum am vrea noi. Dumnezeu este suveran și când lucrurile merg exact așa cum am vrea. Este suveran și când lucrurile ne merg bine, nu doar când suntem în spital. Este întotdeauna suveran. Trebuie să reținem lucrul acesta. Și speranța noastră totuși trebuie și important să ne amintim că nu depinde de politică și nu suntem ca biserică, nu doar ca biserică locală, dar mai mult, mai larg. Nu suntem ca biserică un grup de acțiune politică, ci suntem biserica Domnului Iisus. Noi nu câștigăm teren prin victorii electorale și noi nu ne încadrăm într-un sistem politic format din două partide sau din trei sau din zece, pentru că platforma niciunui partid politic nu se aliniază platformei împărăției lui Dumnezeu. Fiecare din cele două partide importante din Statele Unite are lucruri pozitive și lucruri negative. Unele chiar lucruri bune sunt duse la o extremă care le face să devină lucruri rele. Dar nu există o uniformitate în această problemă, să spunem că un partid reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Avem datoria să participăm în procesul electoral, dar în niciun caz nu trebuie să acordăm importanță prea mare unei mișcări politice sau unui lider politic, oricât de mult am fi tentat să facem lucrul acesta. Și acum să spun și ceva care poate vă surprinde. Mai mult decât ce am spus până acum, democrația și libertatea, deși le dorim, nu sunt obiectivul bisericii. Nu mă mir că scena politică e dominată de ură, de dezbinare și de dispreț între oameni pentru semenii lor. Dar vreau să vă spun, sunt de-a dreptul consternat că și creștinii au adoptat aceeași abordare în felul în care s-au implicat în discuții și se implică în acțiunile politice. Asta mi-arată că noi încă nu înțelegem rolul bisericii în lume. Nu suntem chemați să investim timp, energie în probleme politice. Nu suntem chemați să avem un limbaj și atitudini care nu sunt compatibile cu calitatea de creștin. Vedeți, obiectivul bisericii este glorificarea lui Dumnezeu în lume. Noi trebuie să-L reprezentăm astfel pe Dumnezeu în lumea aceasta și nu suntem chemați să reprezentăm un partid politic, oricât de bun ar fi el. Nu suntem chemați să reprezentăm un sistem politic, oricât ar fi de bun el, cum este sistemul american. Nu suntem chemați nici măcar să apărăm idealuri cum ar fi democrația în primul rând, nu suntem chemați în primul rând să le apărăm, sau libertatea. Când biserica își împlinește însă misiunea în lume, se întâmplă unul din două lucruri. Știți ce se întâmplă în societate? Fie societatea este influențată în mod pozitiv, devenind sau rămânând o societate liberă, fie biserica este persecutată. Unul din două lucruri se întâmplă întotdeauna. Și în general este ultimul. De ceva timp studiez cartea Apocalipsa și unul din lucrurile care este foarte limpede în cartea Apocalipsa este că Dumnezeu este suveranul istoriei. Este faptul că El o duce exact acolo unde dorește El, când vrea El și cum vrea El. Un alt lucru care reiese foarte clar și se accentuează mult în această carte este că biserica trebuie să biruiască. Dar cum? Ni se arată cum a biruit Domnul. În capitolul 5 din Apocalipsa, Ioan vede sau îi se spune că este un leu din seminția lui Iuda care va deschide sulul, va rupe pecetea. Și când Ioan se uită la el să vadă leul, vede un miel care a fost junghiat. O temă importantă în Apocalipsa este că Domnul Iisus a biruit prin moarte, prin suferință și că biserica trebuie să biruiască, dar biruiește așa. Și vreau să vă spun acum, deci prin moarte, dacă e cazul, prin suferință, prin încercare și în niciun caz altfel. Dacă cineva înțelege că biserica trebuie să biruiască altfel, n-a înțeles rolul și chemarea bisericii. Ca biserică trebuie să ne rugăm pentru lideri, trebuie să ne îndatorim datoria, să ne împlinim datoria, de exemplu, în procesul electoral, e important să facem asta. Trebuie să reprezentăm împărăția lui Dumnezeu, investindu-ne energia în împărăția lui Dumnezeu și trebuie să fim lumina lumii. Noi trebuie să proclamăm Evanghelia și trebuie să fim mai mult decât a o proclama, că de proclamat și de vorbit e plină lumea. Trebuie să fim întruparea Evangheliei pentru lume. Și dacă e vorba de Evanghelie, așa cum spunea și fratele Mircea, nu cred că este un alt verset mai potrivit decât Ioan 3:16. Și în următoarele câteva duminici ne vom opri asupra acestui verset. O serie numită ADN-ul credinței. Ce face credința creștină unică? Ce ne arată ce este deosebit sau remarcabil în legătură cu credința creștină? Haideți să spunem împreună, nu trebuie să deschidem Biblia, sunt convins. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru dragostea cea mare pe care ți-a demonstrat-o prin jertfa Fiului Tău. Dar, Doamne, te rog să ne ierți pentru că am ajuns să ne obișnuim cu această afirmație că Dumnezeu iubește lumea, că Dumnezeu a iubit lumea. Te rog să ne ierți că am luat acest adevăr care este de-a dreptul șocant când îl examinăm mai de aproape, l-am luat ca un lucru de apucat și te rog, poate că în această dimineață vei binevoi să ne amintești din nou puțin cât de remarcabil este lucrul acesta. Lucrează la asta pentru ca și noi să putem să trăim și să fim așa cum ești tu. Amin. Înainte de a ne ocupa de prima parte a versetului în această dimineață, efectiv prima propoziție, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, aș vrea să vă reamintesc contextul. Domnul Iisus vorbește cu Nicodim, vorbește, îi spune despre Nicodim, fiind evident învățătorul, unul dintre învățătorii lui Israel, și Domnul Iisus îi spune la un moment dat, îi explică niște lucruri legate de nașterea din nou, de necesitatea nașterii din nou. Și începând din versetul 15, dar chiar din versetul 16, în special din versetul 16 la 21, există ceva care nu este limpede dacă sunt cuvintele Domnului Iisus sau este un comentariu al lui Ioan. Este foarte posibil ca aceste lucruri să fie analiza lui Ioan, care probabil scrie la 50-60 de ani după aceste evenimente și prin prisma crucii și a ceea ce s-a întâmplat în deceniile care au urmat. Avem acest lucru extraordinar. Nu e așa de important asta, dar este important ceea ce conțin aceste cuvinte, pentru că sunt cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și aceste cuvinte ne spun, aș vrea să ne oprim la doar două lucruri în această dimineață. În primul rând, că dragostea lui Dumnezeu este impresionantă și că dragostea lui Dumnezeu trebuie să fie demonstrată. Dragostea lui Dumnezeu este impresionantă. Acum, voi face ceva ceea ce unii predicatori de demult făceau în mesaje foarte simple, bazate pe un verset, o jumătate de verset, o porțiune a unui verset, și anume, voi accentua pur și simplu câteva cuvinte din acest verset și în felul acesta vom urmări mesajul acestui verset. Și voi începe cu primul, Dumnezeu a iubit lumea. Dumnezeu a iubit lumea. Lumea înseamnă cosmos, este cuvântul de fapt este cosmos în limba greacă și în acest pasaj se referă la totalitatea oamenilor. Dumnezeu nu i-a iubit doar pe unii, ci Dumnezeu a iubit lumea întreagă. Dar aș vrea să ne gândim că lumea pe care Dumnezeu a iubit-o este o lume și a fost o lume de păcătoși, o lume de rebeli. Noi ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu chiar de la început, în Eden. Apoi, ca oameni, i-am călcat în picioare legământul pe care l-a făcut cu noi, cu bunăvoință, bineînțeles, mă refer prin națiunea Israel. Când și-a trimis chiar Fiul, El însuși a venit printre noi. L-am răstignit și continuăm să ne... Să, istoria omenirii este o istorie a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, a nesocotirii lui și a voiei lui. Gândiți-vă la câte războaie teribile au existat de-a lungul istoriei și să nu spunem de secolul trecut, care a fost cel mai sângeros secol. Gândiți-vă la în țara aceasta și în multe alte locuri câte avorturi se comit. Gândiți-vă la problemele LGBT și toate alte lucrurile. Nu că acestea sunt mai mari sau mai importante decât alte lucruri, dar sunt lucruri care sunt clar și în fața noastră. Însă Biblia spune în Romani capitolul 5, Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Hristos n-a murit pentru oameni buni, ci pentru oameni păcătoși. Dumnezeu a iubit o lume de păcătoși, o lume nevrednică de dragostea Lui. Spurgeon spunea, la un moment dat, predică din Ioan 3 cu 16 și probabil că era, nu mai era tânăr, pentru că spune, m-am pregătit pentru acest mesaj și mi-am dat seama că niciodată n-am predicat din acest text, deși, la drept vorbind, spunea el, tot ceea ce am spus eu a fost ceea ce conține acest text. Însă spunea în acel mesaj, dragostea lui Dumnezeu e un lucru minunat, în special când vedem că a fost dată unei lumi pierdute, unei lumi ruinate și vinovate. Ce a avut lumea ca să merite dragostea lui Dumnezeu? Nu a fost nimic vrednic de dragoste în ea, nicio floare nu a crescut în acel deșert arid. Vrășmășie față de el, ură față de adevărul lui, nesocotirea legii lui, răzvrătire împotriva poruncilor lui. Aceștia au fost spinii și mărăcinii care au acoperit acest deșert. Și niciun lucru vrednic de dorit nu a înflorit acolo. Totuși, Dumnezeu a iubit lumea, spunea Spurgeon, slăvit să fie Dumnezeu. Și asta înseamnă că Dumnezeu, dacă a iubit lumea, ne-a iubit pe noi, pe mine și pe tine. Dumnezeu a iubit lumea, o lume condamnată. Dacă vă uitați în Ioan 3 cu 17, cuvântul spune, cum citim acolo? Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Primul lucru pe care îl probabil observăm aici este că Fiul lui Dumnezeu n-a venit să judece lumea pentru că a venit ca salvator, dar mai există un adevăr aici. El nu putea să condamne lumea pentru că El a venit la o lume deja condamnată. Dumnezeu și-a trimis Fiul pentru o lume condamnată. Asta face credința creștină unică, contrastând cu alte religii. Asta ne arată ADN-ul credinței, faptul că ceea ce este esențial și ceea ce este aparte, faptul că Dumnezeu ne iubește și de aceea El este Cel care face totul pentru salvarea noastră. Dumnezeu a iubit lumea, dar acum Dumnezeu a iubit lumea. Ați văzut, accentul cade pe primul cuvânt, Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu? Este Creatorul, este atotputernic, este atotștiutor, este suveran, este drept. Și Dumnezeu este sfânt. Gândiți-vă la Sinai, când Dumnezeu urmează să coboare pe munte, să-și dea legile poporului Israel, când îi avertizează să nu cumva să se apropie de munte, pentru că El este un Dumnezeu sfânt și ei nu sunt sfinți, sunt păcătoși și dacă se vor apropia, vor fi nimiciți. Este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care nu admite nelegiuirea. Ochii tăi sunt prea curați să se uite la rău, spune cuvântul prin profetul Habacuc. Dumnezeu însă, acesta este Dumnezeul care a iubit lumea. Dumnezeu a iubit lumea. Accentul pe cuvântul, verbul a iubit. Ați observat contrastul? Dumnezeul sfânt, Dumnezeul care nu poate să accepte păcatul, a iubit lumea păcătoasă, lumea nelegiuită. De ce iubește Dumnezeu lumea? 1 Ioan 4 cu 16, Dumnezeu este dragoste. În aceeași predică Spurgeon spunea, de unde a venit această dragoste? N-a venit din vreun lucru din afara lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu izvorăște din El însuși. El iubește pentru că este natura Lui să iubească. Dumnezeu este dragoste. Nimic De pe fața pământului nu ar fi putut merita dragostea lui, deși au fost multe lucruri care să provoce indignarea lui. Acest izvor de dragoste curge din propria sursă secretă a divinității eterne și nu se datorează niciun fel vreunei ploi sau vreunui pârâu pământean. Izvorăște din tronul veșnic și se reumple din izvoarele infinitului. Dumnezeu a iubit pentru că a vrut să iubească, slăvit să fie El. Ați auzit acest verset? În aceasta constă dragostea. Nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cum a iubit Dumnezeu lumea, spune aici, atât de mult, enorm de mult, inimaginabil de mult. Ioan, într-adevăr, nu încearcă să explice ce zice așa sau atât de mult sau în acest fel. Cum și-a dat Fiul așa de mult sau în așa fel încât și-a dat Fiul? Ca să fim, ne spune mai departe, în același verset, ca să fim mântuiți prin credință și nu prin alte lucruri, nu să încercăm să realizăm ceva ca să fim pe placul lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, aș vrea să accentuez și acest lucru, este o dragoste universală, dar asta nu înseamnă universalism. Vedeți, Dumnezeu a iubit și iubește lumea, dar nu toți oamenii vor fi scăpați de consecința păcatului, pentru că Dumnezeu, și vreau să facem o distincție, este una să spunem că Dumnezeu iubește toată lumea, întreaga lume, pe toți oamenii, și altceva să spunem că doar unii vor fi mântuiți. Nu sunt două lucruri care sunt echivalente. Dumnezeu pune o condiție clară în Sfânta Scriptură și condiția este credința în Domnul Iisus Hristos. Mai larg, credința în Dumnezeu în Vechiul Testament, mai precis, credința în Domnul Iisus Hristos în odată ce El a venit și și-a dat viața pentru salvarea lumii. Spune versetul 18, cel ce crede în El nu este judecat, însă cel ce nu crede, observați, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, dacă ne gândim în acești termeni la ea, este o dragoste impresionantă, este o dragoste cu totul remarcabilă, este un lucru șocant să afirmăm și e așa tragedie, așa un păcat că, de fapt, noi ar trebui să cădem cu fața la pământ ori de câte ori auzim sau spunem lucrul acesta. E un lucru așa deprimant într-un fel, că noi ne-am obișnuit cu asta, ca și cum am merita, ca și cum ar fi ceva normal, că Dumnezeu ne iubește. Nu este ceva normal, este ceva cu totul ieșit din comun. Dragostea lui Dumnezeu este impresionantă. Dumnezeul sfânt, drept, care nu admite păcatul, totuși a iubit lumea păcătoasă așa de mult încât și-a dat Fiul să moară pentru salvarea ei, slavă Lui pentru dragostea Lui. Și acum, dragostea lui Dumnezeu trebuie să fie demonstrată. Nu este suficient ca dragostea lui Dumnezeu să existe. Noi suntem, și aici este partea aplicativă, dragostea lui Dumnezeu trebuie să fie demonstrată. De cine? De către cine? De către noi. Dacă Dumnezeu a iubit lumea, și noi trebuie să iubim lumea. Ioan spune, în altă parte, nu iubiți lumea și lucrurile din ea, sper că nimeni nu are confuzii în această problemă, dar aș vrea să o clarific. Dacă totuși cineva se gândește că este o problemă de contradicție sau de neînțelegere, acolo Ioan vorbește de lumea ca sistem păcătos, ca exprimare a firii pământești și a diavolului, a voinței diavolului. Aici este vorba însă de dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, pentru ființele umane. O problemă la care am reflectat sau care, eu știu, într-un fel mă frământă de un timp, mă întreb dacă noi ne asemănăm mai mult cu Domnul Iisus sau cu farisei. Noi aici, în alte biserici, creștinismul evanghelic în general, pe alții nu-i critică, e treaba lor să-și facă autocritica. Un proiect de cercetare din anul 2013 a ridicat această problemă și cercetătorii au alcătuit un sondaj de opinie format din 20 de întrebări puse în 4 categorii. Și erau acțiuni și atitudini ca ale Domnului Iisus, erau două categorii și acțiuni și atitudini fariseice. Să vă dau niște exemple. Ca Domnul Iisus, următoarele afirmații ar fi ca El. Ascult ceea ce vor să spună alții înainte de a le spune eu despre credința mea. Mulți evangheliști, nu mă refer de cei care predică la amvon, dar sunt evangheliști care vor să tăbărească pe om și să îi bage cu forța niște lucruri, să-l oblige să creadă eventual. Este mai important, iarăși ca Domnul Iisus, o trăsătură ca El, e mai important să-i ajuți pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu decât să fiu sigur că au înțeles că sunt păcătoși? Înțelegeți ordinea? E mai important să-L ajut pe om să-L cunoască pe Dumnezeu, să știe cine e Dumnezeu, decât să-i arunc în față păcatul. Iată exemple care arată o atitudine fariseică. Le spun altora că cel mai important lucru în viața mea este să păzesc regulile lui Dumnezeu. Mă laud cu asta. Nu scap nicio ocazie să amintesc asta. Așa erau farisei. Cred că trebuie să mă împotrivesc celor care se opun valorilor creștine. Le arat eu. Le impun eu dacă e cazul. Așa erau farisei. Hristos n-a fost așa. Ceea ce este interesant să spun, dezabăgitor, este că majoritatea care au răspuns acestui sondaj de opinie erau creștini evanghelici sau încadrat la categoria fariseilor. Vedeți care e problema? Noi nu suntem chemați așa mult să facem atâtea teorii, ci suntem chemați mai mult să, în primul rând, după ce am înțeles teoria, să și trăim lucrurile. Și cuvântul lui Dumnezeu ne cer niște lucruri imposibile, aproape imposibile. Să ascultăm cu atenție cuvintele Domnului Iisus din Matei 5. Poate că e cel mai greu test vis-a-vis de iubirea lumii. Ați auzit că s-a spus, din versetul 43, să-L iubești pe semenul tău și să-L urăști pe dușmanul tău. Dar eu vă spun, iubiți-vă dușmanii, binecuvântați-i pe cei care vă blestemă, faceți-le bine celor ce vă urăși și rugați-vă pentru cei ce vă asupra și vă persecută, ca să fiți astfel fii ai Tatălui vostru cel care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Lui peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Oare vameșii nu fac la fel? Dacă vă întâmpinați cu dragoste doar frații, ce lucru în plus faceți? Oare neamurile nu fac la fel? Și spune în continuare, fiți deci desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Este o chemare înaltă și dificilă, nu? Oare care este lumea pe care suntem noi chemați să o iubim? Sigur că se pot spune multe lucruri, dar haideți să venim la partea cea mai dificilă. Cei care ne sunt dușmani, cei care ne blestemă, cei care ne asupresc, cei care ne persecută. Cu alte cuvinte, suntem chemați să fim exact așa cum este Dumnezeu. Și aș vrea să trag un semnal de alarmă. Biserica nu trebuie să fie o enclavă religioasă, ci trupul lui Hristos. Prezența Lui fizică în lume. Hristos nu este prezent fizic astăzi în lume, dar și-a lăsat biserica aici și trebuie să ne raportăm la lume cu aceeași dragoste cu care a făcut-o El. Dar recunoaștem că de multe ori nu facem asta. Îi iubim pe cei din lume dacă sunt ca noi, cel puțin așa, pe din afară, aparent, parțial. Dacă ne adoptă sau cel puțin dacă ne aprobă valorile. Îi iubim până când se fac dușmanii noștri, apoi nu-i mai iubim. Îi iubim cât timp ne laudă, dar dacă ne blestemă, nu-i mai iubim. Eventual îi blestemăm și noi și blestemăm cu cuvinte și cu, din Biblie cu versete, dacă e cazul, că doar suntem experți. Avem ani mulți de limbaj bisericesc. Ne pricepem. Îi iubim până când ne asupresc. Apoi, gata. Trecem la ură. Dar asta nu este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Suntem chemați să iubim lumea pierdută, chiar și atunci când lumea aceasta ne persecută. Ar fi absurd să susținem că este vreun om care poate să iubească lumea nemântuită astfel. Și totuși, este posibil. Niciun om nu poate să o facă pe cont propriu. Dar dacă interiorizăm dragostea lui Dumnezeu pentru noi, vom putea să facem lucrul acesta. Nu pur și simplu să o înțelegem, ci să interiorizăm acest adevăr până când ne transformă interiorul ființei. Dacă înțelegem că suntem chemați să biruim, cum am amintit la început, vreau să vă spun, cuvântul lui Dumnezeu spune în Apocalipsa foarte clar, se adresează bisericilor, dacă nu vei birui, nu vei fi cu mine în împărăția mea. Este limpede și nici nu se poate mai clar decât se arată în Apocalipsa. Și ce înseamnă această biruință? Înseamnă să biruim așa cum a biruit Domnul nostru. Prin suferință și, dacă este cazul, chiar prin moarte. Așa a făcut-o El și, dacă e cazul, și noi. Dacă interiorizăm dragostea lui Dumnezeu, dacă înțelegem că suntem chemați să biruim în acest fel și dacă suntem gata să cooperăm cu Duhul lui Dumnezeu, vom putea să facem lucrurile acestea. Va fi greu, va fi o provocare, vom avea în continuu nevoie de ajutor, dar vom putea să facem lucrul acesta, pentru că Dumnezeu lucrează voia Lui în viața noastră. Dacă este cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, vreunul care este necredincios, cuvântul din această dimineață spune că Dumnezeu a iubit lumea. Dumnezeu te-a iubit și pe tine. Și dacă crezi în El, îmi garantează că vei avea viața veșnică. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și aș vrea să invit echipa de închinare să vină în față și încă o dată să reiterez ceea ce am spus. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste impresionantă. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste pentru lumea pierdută. Este dragostea unui Dumnezeu sfânt, căruia nu i-a fost scârbă de păcătoși, deși a fost și este scârbă de păcat. Este dragostea care ne arată nouă creștinilor cum trebuie să trăim. Vedeți, eu continuu și pentru mine rămâne un semn de întrebare. Cum este oare biserica? Cum îl reprezintă pe Hristos? Cum este biserica biserică? Dacă nu iubește lumea așa cum a iubit, cum a făcut-o Domnul și cum ne-a spus Domnul să o facem. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să ne ajute să ne străduim, să luăm în serios lucrurile spirituale, să creștem în omul dinăuntru, în așa fel încât să putem să trăim voia lui Dumnezeu pentru noi și pentru lumea pierdută. Amin.